รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวงแฟนตาซีไลท์ออเคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสันคมคัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปเปิลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B 1โซน IT โทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
aptagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
apta
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7 aptagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิยันฤดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาคคุณอายุบวรครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
ค่ะอายุบวรค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็คุณธีรภาคนะคะค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่ศรีลังกานะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยถึงประเทศศรีลังกาแล้วก็คุยถึงเมืองหลวงของศรีลังกาก็คือเมืองโคลัมโบแต่เรื่องหนึ่งที่เรานำพาท่านผู้ฟังมานะคะถึงการคุยถึงผู้นำทางการเมืองที่สำคัญในศรีลังกานะคะแล้วก็ดิฉันได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าศรีลังกาเนี่ยนะคะเป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่มีประธานาธิบดีหญิงแต่ต้องไปฟังคุณธีรภาพเล่าในส่วนความเป็นมาของตระกูลบันดาลไนยเกก่อนนะคะ
ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับตระกูลนี้นะครับเพราะว่าตระกูลนี้จะมีบทบาททางการเมืองต่อไปหลายทศวรรษนะครับโดยเฉพาะการที่มีคนในตระกูลนี้ขึ้นมาลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีหญิงคนแรกของโลกด้วยนะครับตระกูลนี้ก็คือบันดาลไนยเกนะครับ เริ่มต้นนั้นเกิดจากการที่ท่านบรรดาราเกซึ่งเป็นผู้ชายนั้นนะครับได้เข้ามาถูกวงการการเมืองนะครับแต่ว่าจุดจบของชีวิตทางการเมืองของเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ภรรยาและลูกสาวของเขาต้องก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองท่านนี้ก็เป็นเพราะว่าการเข้าสู่อำนาจด้วยแรงหนุนจากแนวร่วมชาวพุทธนะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าท่านบรรดาราเกผู้ชายนั้นเปลี่ยนศาสนาจากแคทอลิกมากลายเป็นศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นชาวพุทธจึงเป็นแนวร่วมของเขาอยู่มากมายนะครับแล้วก็หนุนช่วยให้เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้นายบรรดาราเกเนี่ยมีปัญหากับชาวทมิฬที่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งเป็นประชากรอันดับ2รองมาจากชาวสิงห์ผลทั่วๆไปนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเขาออกกฎหมายให้ภาษาสิงห์ผลเป็นภาษาราชการชาวทมิฬก็ประท้วงขั้นเมื่อเขายอมไปประนอมให้ใช้ทั้งภาษาทมิฬในการติดต่อกับราชการได้เนี่ยชาวพุทธที่หัวรุนแรงก็โกรธแค้นเช่นเดียวกันนะครับถึงขนาดที่มีพระรูปหนึ่งบุกเข้าไปยิงนายบรรดาราเกถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่26กันยายน2502นะครับตอนนั้นท่านมีอายุเพียง60ปีเท่านั้นเองครับถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองที่น่าเศร้าสลดใจอย่างยิ่งนะครับหลังจากการตายในลักษณะที่ใกล้เคียงกันของนายพลองซานนะครับบิดาแห่งเอกราชของพม่าซึ่งก็โดนบุกเข้าไปยิงในอาคารใจกลางรัฐสภาใจกลางกรุงย่างกุ้งเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งท่านมหาธรรมคานธีก็ถูกลอบสังหารเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนายบรรดาราเกนะครับท่านนายพลองซานท่านมหาธรรมคานธีนั้นถือได้ว่าเป็นการที่เสียสละเอาชีวิตไปแลกกับคุณค่าของประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นมานะครับซึ่งปัญหาที่ทำให้ทั้งองซานทั้งท่านคันธีทั้งนายบรรดาราเกถูกรอบยิงนั้นก็เป็นเพราะว่าความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติและศาสนาท่านคันธีนั้นสงวนชีวิตอันทรงคุณค่าให้กับความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมท่านนายพลองซานขัดแย้งกับพวกเดียวกันที่ไม่เห็นด้วยกับเขาที่เข้าไปดึงชนกลุ่มน้อยชาวไทยใหญ่ชาวกะเหรี่ยงชาวมอญเนี่ยมาเป็นแนวร่วมเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นความตายที่น่าเศร้าสลดใจทีเดียวนะครับแต่ว่าในบรรดาในเกณฑ์นั้นก็ได้ทิ้งสิ่งที่เป็นมรดกคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ให้กับสิ่งต่างๆด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับลิซ่าครับ
ค่ะก็คือการที่เขามีบทบาทสำคัญนะคะในการก่อตั้งขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะหรือที่เรียกว่านาม NAM นะคะก็ย่อมาจาก Non Aligned Movement นะคะซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ต้องการเข้าข้างไหนในสงครามเย็นที่ขับเคี่ยวกันระหว่างโลกเสรีที่นำโดยสหรัฐอเมริกากับฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยอดีตสหภาพโซเวียตและจีนโดยกลุ่มนามได้เริ่มต้นจากประเทศเล็กๆที่แสวงหาความเป็นตัวของตัวเองไม่ปรารถนาจะเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์หรือซีโต้ที่สหรัฐจัดตั้งขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเรียกว่ากลุ่มอาเซียนอันประกอบด้วยอินเดียพม่าปากีสถานอินโดนีเซียศรีลังกาได้จัดประชุมกันครั้งแรกที่กรุงโคลัมโบในปีพุทธศักราช2497บรรลุข้อตกลงร่วมกันในนามกลุ่มอำนาจโคลัมโบหรือโคลัมโบแพลนนะคะอันถือได้ว่าเป็นการปูทางสู่การประชุมกลุ่มประเทศแอฟริกาและเอเชียในปีต่อมาที่เมืองบันดุงอินโดนีเซียนี่คือการรวมพลังครั้งสำคัญของกลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกไว้ว่าเจตนารมณ์บันดุงหรือจิตวิญญาณบันดุงคือสันติสุขโลกพึงเกิดจากการไม่รุกรานซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ว่าเหรียญนั้นก็ย่อมมี2ด้านเสมอนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับในอีกด้านหนึ่งนั้นนายบรรดาราเกนั้นถูกบางฝ่ายประเมินว่าดำเนินนโยบายผิดพลาดนะครับจนกระทั่งเกิดความแตกแยกอันเป็นชนวนให้ชาวทมิฬฮินดูหัวรุนแรงนั้นไปจัดตั้งกองกำลังพยัคฆ์ทมิฬอีแรมนะครับขึ้นต่อสู้นะครับส่งผลให้มีผู้คนล้มตายมากมายหลายหมื่นคนจนแม้กระทั่งนางจันทริกาบุตรสาวของเขาเองนะครับก็ยังต้องสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งจากความรุนแรงทางเชื้อชาติอันยืดเยื้อยาวนานมาหลายทศวรรษนะครับกว่าที่โคลัมโบจะมีความสุขอย่างที่ผมได้เห็นในวันนี้นะครับปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเรื่องความขัดแย้งนั้นหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการตายของนายบรรดาราเกเนี่ยนะฮะก็นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผลักดันให้สุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่แทนนะครับถ้าเราไปที่กรุงโคลัมโบนะครับก็จะมีหอประชุมที่ชื่อว่าหอประชุมบรรดาราเกนะครับตั้งอยู่ใจกลางกรุงโคลัมโบหอประชุมแห่งนี้นั้นเป็นบรรณาการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสร้างเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงการประชุมสุดยอดของกลุ่มผู้นำไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือว่า Non-Aligned Countries นะครับในปี2019ณกรุงโคลัมโบในสมัยที่นางสรีมาโวบันดารานายเกนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของศรีลังกานะครับท่านมีนโยบายรณรงค์ให้มหาสมุทรอินเดียนั้นเป็นเขตสันติภาพนะครับทำใ นางบรรดาเนเกนั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมท่วมท้นนับเป็นการสืบทอดแนวคิดที่เป็นกลางของสามีอย่างแข็งขันนะครับและกล่าวได้ว่านางคือผู้หญิงที่ปั้นประเทศทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรมในทางรูปธรรมก็คือท่านเข้าไปบริหารประเทศนะครับในทางนามธรรมนะครับนางเป็นทั้งภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดดูแลสาธารณสุขของชาวศรีลังกาและยังเป็นแม่ของผู้ที่เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของศรีลังกาและคนแรกของโลกอีกด้วยนะครับ
ค่ะแล้วก็การถึงแก่อสัญกรรมอย่างกระทันหันของนายบรรดานายเกเพราะถูกพระภิกษุรูปหนึ่งนะคะที่มีความคิดทางการเมืองรุนแรงบุกยิงในปี2502ด้วยข้ออ้างว่าเขาไม่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับชาวพุทธถือว่าเป็นสายลมแห่งโชคชะตาที่พลิกผันคุณแม่ลูกสามผู้สงบเสงี่ยมผู้เสียงเบาขี้อายชอบทำสวนอ่านหนังสือและดูแลบ้านเยี่ยงสตรีชาวพุทธที่เคร่งครัดคนหนึ่งได้ตัดสินใจลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ประวัติศาสตร์ต้องจดจำโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งจนได้รับชัยชนะนำพรรคเสรีภาพศรีลังกาครองที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาแล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกโดยที่นางยังคงแต่งกายตามแบบฉบับสตรีพื้นเมืองศรีลังกาไว้ผมมวยแสกกลางแต่งทรงผมด้วยน้ำมันมะพร้าวนุ่งสาหรีไม่มีร่องรอยของความเป็นทาสอารยธรรมตะวันตกเลยนะคะมีนักวิจารณ์บางคนประชดประชันหรือกระทบกระเทียบว่าขนาดขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศแล้วนางยังเชื่อแบบเดิมๆว่าผู้หญิงควรจะเป็นเพียงเช้าเท้าหลังเท่านั้นเพราะบุคลิกที่เป็นคนถ่อมตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยอวดอ้างความยิ่งใหญ่ของสตรีเพศไม่เคยเรียกตนเองว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีไม่เคยลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิแบบสตรีตะวันตกแต่ใช้ความสามารถพิสูจน์ว่านางสิริมาโวบรรดาไนยเกได้ทำหน้าที่บริหารประเทศได้เช่นเดียวกับบุรุษเมื่อถูกโจมตีนางก็มักจะถามกลับว่าผิดด้วยหรือที่สตรีจะเจริญรอยตามสามีในการรับใช้ชาติค่ะช่างเป็นคำตอบที่ฉานฉลาดจริงๆนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับผมมีเรื่องเล่านะครับในเชิงลึกนะครับหรือเอ็กซ์คลูซีฟว่าในวันที่นางสิริมาโวบรรดาไนยเกรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกนะครับเมื่อปี2503นะครับก็คือ50ปีที่แล้วนั้นก่อนเข้าพิธีเธอสั่งให้พนักงานขับรถพาเธอไปยังบ้านหลังที่นายบรรดาไนยเกถูกบุกยิงนะครับจากนั้นแล้วเธอก็ทรุดตัวลงกับพื้นร่ำไห้อยู่หน้ารูปของสามีนานถึง15นาทีก่อนเดินทางเข้าไปเข้าพิธีสาบานตนเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกผมเองนั้นได้เคยไปที่ด้านหน้าหอประชุมบรรดาไนยเกนะครับสิ่งที่ผมสะดุดตาก็คือธงฉับพลันรังสีหรือธงที่มีริ้วสี6สีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสีที่เป็นประกายออกมาจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นธงศาสนาของชาวพุทธศรีลังกานะครับของเราใช้เป็นธงธรรมจักรนะครับที่หอประชุมบรรดาไนยเกนั้นประดับไปด้วยทิวธงศาสนาพุทธนะครับแบบศรีลังกาดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าธงชาติศรีลังกาเสียด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปปางประทานพรแบบศรีลังกาองค์สูงใหญ่ประทับยืนโดดเด่นบนถนนฝั่งตรงข้ามเรียกกันว่าพระอาวุกนะนะครับซึ่งแปลว่าผู้ดื่มกินดวงอาทิตย์เป็นการจำลองจากองค์จริงที่เมืองอนุราธปุระอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีสิ่งเหล่านี้สะท้อนความเป็นดินแดนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับนางสีมาโวและสามีซึ่งประกาศตนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวพุทธแน่นอนว่าย่อมไม่เป็นที่ถูกใจชาวศรีลังกาที่นับถือศาสนาอื่นแต่เธอก็เป็นนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยนะครับตั้งแต่2503ถึง2508นะครับแล้วก็ฝากคลื่นฝืนลมแรงทางการเมืองชนิดที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าอดีตแม่บ้านขี้อายคนหนึ่งนะจะสามารถทำเช่นนี้ได้เธอมีผลงานทั้งบวกและลบที่ชาวศรีลังกาจดจำเช่นการประหยัดงบประมาณของชาติด้วยการลดจำนวนรัฐมนตรีให้เหลือเท่าที่จำเป็นตัดงบดูงานต่างประเทศของรัฐมนตรีลำดับนโยบายต่างประเทศที่เป็นกลางนะยกเลิกชื่อประเทศซีรอนซึ่งอังกฤษเรียกและหันมาใช้ชื่อที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะครับก็คือศรีลังกานะครับหรือศรีลังกาซึ่งแปลว่าเกาะแห่งความรุ่งโรจน์ชดช่วงหนึ่งครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจสังคมนิยมของนางเนี่ยนะคะที่ถูกประเมินว่าล้มเหลวนางก็ได้ประกาศใช้ภาษาสิงหนเป็นภาษาราชการก็ถูกมองว่าเป็นชนวนให้ชาวทมิฬฮินดูลุกขึ้นมาจับอาวุธต่อต้านชาวพุทธจนมีผู้คนล้มตายไปจำนวนมากอีกทั้งรัฐบาลของนางก็ยังจับกุมคุมขังปัญญาชนหัวซ้ายจัดจำนวนไม่น้อยคู่แข่งทางการเมือง เรียกนางว่าแม่ม่ายเจ้าน้ำตาทว่าชอบปกครองประเทศโดยประกาศภาวะฉุกเฉินและใช้ระบบอุปถัมภ์ของเครือญาติในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในปีพุทธศักราช2523นางสิริมาโวบรรดาไนยเกถูกพรรคของนางเองสอบสวนว่ามีความผิดในข้อหาใช้อำนาจเกินขอบเขตและถูกลงโทษห้ามสมัครรับเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นไม่นานนางก็กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกในฐานะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจนกระทั่งในปี2537นางจันทริกาบรรดาไนยเกกุมาราตุงกาบุตรสาวของนางก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเสรีภาพศรีลังกาแทนแม่แล้วก็นำพรรคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนางจันทริกาได้กลายเป็นบุคคลในตระกูลบรรดาไนยเกคนที่3ที่ขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีศรีลังกาค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นมานะคะคุณธีรภาพทำไมเราจึงมีประธานาธิบดีหญิงคนแรกของโลกนะคะที่ศรีลังกา
ครับภายหลังเนี่ยนางสิมาโวบรรดาไนยเกก็กลับมามีบทบาททางการเมืองใหม่นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับจนกระทั่งปี2537นั้นนางจันทริกากุมาราตุงกานะครับหรือว่านามสกุลเดิมว่าจันทริกาบรรดาไนยเกบุตรสาวของนางเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเสรีภาพศรีลังกาแทนคุณแม่นะครับแล้วก็นำพาพรรคได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งนางจันทริกาจึงกลายเป็นบุคคลในตระกูลบรรดาไนยเกคนที่3ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีศรีลังกาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองใหม่นะครับเปลี่ยนมาเป็นประธานาธิบดีกุมอำนาจที่แท้จริงนะครับนางจันทริกาก็ลาออกมาสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับคือนางได้รับชัยชนะและสร้างตำนานเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของโลกอีกเช่นเดียวกันนะครับจนดูเหมือนว่าถึงจะมีใครประชดประเทศเสียดสีหรือว่าวิจารณ์ผลงานการบริหารประเทศของคนในตระกูลนี้วิจารณ์ยังไงก็ตามแต่บรรดาราไนยเกก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของศรีลังกาจนยากจะมีสิ่งใดมาแยกออกจากกันได้แล้วนะครับมีศรีลังกาก็มีบรรดาราไนยเกมีบรรดาราไนยเกก็มีศรีลังกาครับคุณดุษฎาครับ
ค่ะนี่ก็จะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งนะคะว่าศรัทธาของผู้คนที่มีต่อท่านอดีตผู้นำเนี้ยได้ส่งต่อมายังแม่บ้านของท่านแล้วก็ยังบุตรสาวของท่านนะคะ เหตุการณ์อย่างนี้เราก็พบอยู่ในหลายที่นะคะคุณธีรภาพอย่างเช่นนางคอร์ซอนอาคิโนนะคะที่ได้เป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ต่อเนื่องมาหลังจากที่สามีได้ถูกลอบสังหารแล้วก็ยังมีอีกหลายๆกรณีนะคะเกิดขึ้นในหลายๆที่ของโลกวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เข้าไปทำความรู้จักกับศรีลังกาในมิติเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ศรีลังกาได้มีบทบาทสำคัญในแง่ของการเป็นประเทศผู้นำในกลุ่มหรือขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะนับว่าเป็นกลุ่มประเทศบุกเบิกเลยนะคะในเอเชียคล้ายๆกับที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นอยู่ที่ยุโรปนะคะค่ะคุณธีรภาพครับวันนี้เนี่ยน่าเสียดายจังนะคะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดอีกแล้วดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะรับฟังเรื่องของศรีลังกาย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพมีอะไรที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าศรีลังกานั้นเป็นประเทศเล็กนิดเดียวนะครับเมื่อเทียบกับอินเดียซึ่งใหญ่ก็เลยเลยอยู่ข้างบนนี่นะครับแต่ว่าเมื่อเราค้นคว้าเข้าไปในประวัติศาสตร์การเมืองหรือว่าเรื่องราวของประเทศนี้ก็จะพบด้วยว่าเป็นประเทศเล็กที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กที่ส่งออกชาที่ได้รับการยกย่องว่ามีรสชาติดีที่สุดในโลกนะครับจนกระทั่งเป็นประเทศเล็กๆที่มีผู้หญิงกล้าขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีคนแรกของโลกนะครับและที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าประเทศไทยเราจะต้องควรที่จะเรียนรู้จากศรีลังกาก็คือว่าทำไมประเทศเล็กๆแห่งนี้ซึ่งในสตางค์เราอาจจะมองว่าแหมค่อนข้างที่จะล่าหลังนะครับกลับมีอัตราผู้รู้หนังสือสูงที่สุดในโลกครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็เป็นประเทศที่สังคมเข้มแข็งนะคะหลังจากที่มีความขัดแย้งกันรุนแรงมายาวนานณปัจจุบันทุกชาติทุกภาษาทุกความคิดทางการเมืองได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติในดินแดนเกาะเล็กๆแห่งนี้นะคะก็คือเกาะศรีลังกาค่ะก็ยังเป็นที่ท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การไปนะคะ
ครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ฟังมีชีวิตอันประเสริฐอย่างที่คำกล่าวคำสวัสดีของชาวศรีลังกาที่พูดว่าอายุบวร
ค่ะดิฉันก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกับคุณธีรภาพแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำลาอายุวรรเช่นกันนะคะจากอิชลิกาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวงแฟนตาซีไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08-600-200-44 08-600-200-44